Bun găsit, doctorul Gabriel Tatu Chițoiu este renumit datorită profesionalismului său, dar și pentru pasiunea sa pentru alergări și maratoane. El promovează de 10 de ani sănătatea inimii prin alergare și e cel care a înființat Athletic Cardio Club, o instituție care reunește medici și pacienți ce vor să alerge împreună și da, aleargă uneori la nivel de semiprofesioniști. E tratamentul cel mai bun pe care doctorul Tatu Chițoiu îl recomandă tuturor înainte de a-i deveni pacienți, alături de o alimentație sănătoasă pentru care a făcut și o aplicație. L-am întrebat cum aleargă în pandemie.
Păi am încercat să mă adaptez prin diverse modalități, așa cum încearcă fiecare dintre noi. Dacă n-am putut, spre exemplu, să facă mișcare afară, avem o bandă de alergare performată cu care este cuplată la internet și felul acesta, cu sau fără instructor, putem să fim oriunde în lume, putem să vizităm orice loc din lume, fie mergând, fie alergând cu instructorul. Deci am adus chestiunea asta, am adus-o în casă și este un sfat pe care l-am dat tuturor celor pe care îi cunosc, dat fiind faptul că anul trecut nu s-au putut investi bani în concedii, banii de concedii investiți într-o astfel de bandă care îți permite ca să mergi pe oriunde în lume și să vezi locuri pe care le-ai fi putut vedea poate cu ochii tăi, poți să le vezi la modul virtual.
V-am văzut, sunteți foarte activ pe Facebook. Le explicați oamenilor despre coronavirus și implicațiile sale? Mi se pare că duceți o bătălie cu dezinformarea?
Absolut. Să vă spun o secretă. Eu uram Facebook-ul până acum vreo 2 ani de zile. Mi se părea o pierdere de timp, după care am constatat că este cea mai bună modalitate de diseminare a unei informații bune sau rele în masă. Aș putea spune că duc nu neapărat o bătălie cu dezinformarea, duc o bătălie cu informarea. În primul rând, și în al doilea rând cu dezinformarea, pentru că publicul am constatat că este complet dezinformat și atunci el este victima tuturor dezinformărilor, mai mult sau mai puțin intenționate de pe internet. Și nu numai în ceea ce privește pandemia, dar și în ceea ce privește diverse modalități terapeutice în bolile cardiovasculare.
V-ați întâlnit, uite, ca să ajung și aici cu diverse teorii ale conspirației, adică se spune și în fața medicului, știți, lăsați că știu eu mai bine?
Se spune și în fața medicului, dar în fața medicului nu se spune cu atâta curaj. Curajul este pe Facebook. În fața medicului se spune cam în genul, am auzit că ce părere aveți. Pe Facebook însă sunt unele persoane mult mai agresive, dar majoritatea publicului, și aș spune chiar pe 80-90%, este un public de bun simț, care încearcă să găsească răspunsul corect în tot felul de surse. Din păcate, în spate undeva am depistat și de oameni sau poate chiar și anumite structuri care fac această dezinformare cu bună știință și cu rea voință. Oameni care nu pot să fie identificați, site-uri care apar peste noapte și te pomenești cu tot felul de mesaje care vin de acolo.
De ce credeți că prinde atât de bine tipul ăsta de pseudo-informare sau chiar fake news-ul?
Totdeauna prinde mai bine decât, pentru că este lucru care se practică mult la toate televiziunile. Trebuie să șochezi cu ceva. Și de regulă trebuie să șochezi cu ceva negativ, cu ceva cu care nu se așteaptă oamenii. Iar aici, o să spun cu mâna pe inimă, că cel puțin în ultimele luni de zile, majoritatea televiziunilor nu au făcut foarte bine ceea ce au făcut. Au promovat strict partea negativă a problemei în aceeași idee a ține oamenii cu oarecare teamă și cu privirea pe ecranul programului pe care îl dau televiziunile respective.
Care e partea pozitivă la care ar trebui să ne uităm noi ca oameni și, mă rog, toți cei care vor să se ferească de boala asta? Ce ar trebui să știm?
Acest virus SARS-CoV-2 este cel mai cuminte dintre ultimii 3 virusi care au provocat pandemii în lume în ultimii 20 de ani. Mortalitatea în momentul de față globală în România cu acest virus este de 2,38%. Prin comparație cu virusul SARS-CoV-1 care a fost în 2002, mortalitatea acolo era de 15%, iar cu MERS care a fost în 2012 era de 37%. Deci acest virus are o particularitate prin faptul că este extrem de contagios, deci sunt foarte mulți oameni care sunt bolnavi și habar n-au că au contractat această boală, dar din punct de vedere al mortalității este cel mai redus, are activitatea cea mai redusă din ultimii trei virus. Sigur că cifrele absolute de decese care apar în fiecare zi sunt cele care ne stârnesc în panica, dar în momentul în care se raportează aceste cifre la numărul total de pacienți care s-au îmbolnăvit, constați că această stabilitate, mortalitatea este de 2,37% în România și a scăzut. Era vârful de mortalitate, a fost în mai 6,57%. Și scade de la o zi la alta pe măsură ce crește numărul de pacienți. Este o creștere exponențială a numărului de pacienți care nu se însoțește în aceeași măsură de creșterea numărului de decese.
Asta ce înseamnă de fapt pentru viitor? Că boala va rămâne cu noi, că vom fi mai puțin atenți, ne vom obișnui cu ea sau...
Dimpotrivă, aceasta trebuie să însemne să privim cu realitate și cu calmă toată această situație. Ideea să facem în așa fel încât să nu ne îmbolnăvim toți odată. Să nu fie foarte multe cazuri care să aglomereze secțiile, mai ales secțiile de terapie intensivă, pentru că în momentul în care capacitatea acestora și logistică și a personalului este depășită, calitatea îngrijirii scade și se ajunge la decese care ar putea ca să fie evitate.
Cum ați găsit dumneavoastră în aceste luni societatea românească? Așa, ca un cetățean obișnuit, cadru medical, medic, un om cu o experiență extraordinară, cum ne-ați văzut pe noi ca societate lunile astea?
O societate divizată. O societate divizată și aceasta este ca și, cum să vă spun, ca o mare comunitate, ca o mare comunitate care așteaptă să fie condusă cu fermitate și nu prea se întâmplă acest lucru și care este victima diverselor zvonuri, diverselor idei, pe de o parte cele oficiale, pe de o parte cele neoficiale care vin pe canale de internet și de aici se creează confuzie, se creează panică, senzația de apocalipsă coborâtă pe pământ, ajungând de pildă la diverse comportamente și ale medicilor și ale personalului și ale publicului, de a-și lua de pildă am oameni care și-au luat tuburi de oxigen acasă, au început să facă tratamente de unul singur acasă, să-și umple frigiderele cu anticoagulante.
Domnule doctor Tatu Chițoiu, dumneavoastră sunteți un om care trage de el din punct de vedere fizic, vă îngrijiți, alergați, aveți grijă de dumneavoastră, faceți ceva în mod special de boala asta, adică, mă rog...
Noi încercăm să ducem o viață normală, o viață în care să nu fie întunecată fiecare zi de spectrul unei îmbolnăviri și a unei evoluții severe și în același timp să ne informăm din sursele științifice. Deci sunt în ultimile luni de zile au fost publicate peste 1000 de lucrări. În același timp au apărut niște idei apropo de modalități prin care ai putea ca să previi această boală sau să o atenezi și aici toată lumea știe despre vitamina C, vitamina D, discuțiile despre quercetină, despre melatonină și așa mai departe. Aceste studii se bazează pe niște observații. Nu sunt neapărat niște studii științifice care să spună cer că astfel de medicamente sunt bune sau nu sunt bune. Dar mărturisesc faptul că noi folosim vitamina C, vitamina D, poate luat-o la un moment dat într-o doză prea mare decât mi-aș fi dorit. Și am folosit și melatonină, dar am renunțat la ea după vreo 2-3 zile pentru că mi-a dat agitație.
Știți că aceste interviuri se termină mereu cu aceleași două întrebări pe care poate la un moment dat le adun într-un album din ăsta, un fel de previziune. Uite, chiar din punctul ăsta de vedere al sănătății vă întreb, cum o să arate România în 10 ani?
Eu sunt optimist, dat fiind faptul că, deși am avut, să zic, posibilitatea să plec din țară de vreo 3 ori, m-am întors de fiecare dată în ideea că avem treabă în România și că România poate să progreseze. Sunt optimist cu în România și sunt optimist pentru că misez foarte mult pe generațiile noi, generații tinere, care sunt totuși cu tot o altă personalitate și dinamică. Și deci misez în venirea generațiilor tinere și dispariția unor generații vechi care sunt obișnuite cu corupția, sunt obișnuite cu nepotismul, sunt obișnuite cu... astfel încât România să ajungă o țară normală și nu așa cum este în momentul de față, o țară așa cam cu răsturnată, cu fața, cu profesioniștii jos în țărână și cu oportuniștii sus la butoane, la cărmă.
Dar în 25 de ani?
Da, voi fi și eu foarte curios. Am tot timpul, buletinul meu expiră în 2079, deci cu siguranță o să văd ce se întâmplă acest 25 de ani. Sunt optimist. Dacă nu se întâmplă o nenorocire majoră, poate politică, în agitația aceasta mondială, cred că mai devreme sau mai târziu omenirea va înțelege că nu poate să ne voleze mereu pe conflicte de tot felul și la un moment dat trebuie să fie o... Planeta asta va trebui ca să funcționeze ca un tot unitar.